Մենք այդ կղզում ապրում էինք մինչև ատամներս զինված։ Գիշեր ու ցերեկ զգոն էինք։ Անուշահամ գետում լողանալիս անգամ պահակ էինք կանգնեցնում մեր սևամորթ նավաստիներին, հրացանները ձեռքներին։ Մենք հանդիպում էինք անգլիական ռազմանավերի, որոնք հրկիզում էին ամբողջ գյուղեր և գնդակահարում բնիկներին, որպես պատիժ սպիտակներին սպանելու համար։ Բնիկները, որոնց գլուխների համար պարգև էր նշանակված, մեր նավում էին փրկություն որոնում։ Մահն ու սպանությունը թափառում էին մեր շուրջը։ Երբեմն կղզու խուլ անկյուններում մեր նկատմամբ բարեկամաբար տրամադրված բնիկները զգուշացնում էին, թե հարձակումներ են պատրաստվում մեզ վրա։ Մեր նավը սպիտակամորթի երկու գլուխ էր պարտք մալայիթային, և այդ գլուխները ցանկացած րոպեին կարող էին պահանջել։ Այդ բոլորին գերազանցեց ծանծաղուտի մեջ խրվելը, երբ մի ձեռքով պետք է աշխատեինք, որպեսի նավը փրկեինք, իսկ մյուս ձեռքում բռնեինք հրացանը, չթողնելով, որ նավը կողոպտելուց արավի բնիկները մոտենան մեզ։ Եվ վերջի վերջո Վադան չդիմացավ այդ ամենին և սնարքից փախավ Իզաբել կղզին։ Փախավ տեղատարապ անձրևի ժամանակ, տենդի երկու նոպայի արանքում, առանց վախենալու, որ թոքերի բորբոքումով կհիվանդանա։ Եթե նրան այնտեղ չուտեն և եթե չմեռնի տենդից կամ խոցերից, որոնք մոլեգնում են այդ կղզում, կարող է հույս ունենալ, այն դեպքում եթե իհարկե բախտը բերի, որ 6 կամ 8 շաբաթ հետո այդ կղզուց կտեղափոխվի հարևան կղզին։ Նա երբեք վստահություն չէր տածում իմ բժշկական գիտելիքների նկատմամբ, այնինչ իր ժամանակին, հենց առաջին փորձի օրերին, ես հաջողությամբ քաշեցի նրա երկու ատամը։ Բազմաթիվ ամիսների ընթացքում սնարքը լողացող հիվանդանոց էր, և ես պետք է ասեմ, որ մենք աստիճանաբար ընտելացանք դրան։ Մեր ինչ ծովալճակում, որտեղ մենք սնարքի մարմինը ջրից բարձրացրինք և մաքրում էինք, երբեմն պատահում էր, որ մեզանից միայն մեկն էր ի վիճակի ջուրն իջնել։ Հենց ափին էլ բոլոր 3 սպիտակամորթ նորաբնակները տենդով հիվանդ պառկած էին։ Այս րոպեին, երբ ես գրում եմ սույն տողերը, մենք մոլորվել ենք բաց ծովում, Իզաբել կղզուց կարծեմ դեպի հյուսիսարևելք, Լորդհաու կղզին որոնելով, որն իրենից ներկայացնում է մի փոքր ատոլ։ Դրա համար էլ նկատել հնարավոր չէ, մինչև որ ընդհուպ չմոտենաս դրան։ Քրոնոմետրը փչացել է։ Միևնույն է, արևը չի երևում, և գիշերը աստղերը դիտել հնարավոր չէ, որովհետև արդեն շատ ու շատ օրեր իրար հետևից մենք մրիկների ու տեղատարապների գոտուց դուրս չենք գալիս։ Խոհարար չունենք։ Նակատան, որը հանձն առավ միաժամանակ լինել թե խոհարար և թե պատանի սպասյակ, տենդով հիվանդ պառկած է։ Մարտինը հազիվ էր ոտքի կանգնել և նորից անկողին ընկավ։ Չարմյանը, որի տենդը վերադառնում է ճշգրիտ ժամանակահատվածներին համաչափ, ուսումնասիրում է իր ծոցատետրը, փորձելով հաշվարկել, թե երբ պետք է սպասի հետևյալ նոպային։ Հենրին արդեն կլանում է խինինը, նույնպես սպասելով նոպային։ Իսկ քանի որ իմ նոպաները բոլորովին հանկարծակի են վրա պրծնում և ինձ տապալում, ապա ոչ մի կերպ չեմ կարողանում նախորոք որոշել, թե երբ կընկնեմ անկողին։ Թյուրիմացաբար, մենք մեր ալյուրի վերջին պարկը տվեցինք մի սպիտակամորթի, որի ալյուրը վերջացել էր։ Իսկ հիմա չգիտենք, թե երբ կհասնենք ցամաքի։ Սոլոմոնյան խոցերը մեր մարմինների վրա ավելի բազմաթիվ և ավելի անտանելի են դարձել, քան երբևէ։ Սուլեման պատահաբար մոռացել ենք Փենդեֆրինի ափին։ Ջրածնի գերօքսիդը վերջանալու վրա է։ Հիմա ես փորձեր պիտի անեմ բորակաթթվով, լիզոլով ու հակաֆլոգեստինով։ Արդարև, եթե ինձ չհաջողվի հայտնի բժիշկ դառնալ, ապա համենայն դեպս դա չի լինի պրակտիկայի պակասությունից։ Առաջին հետգրություն. Վերջին տողերը գրելուց հետո անցել է երկու շաբաթ, ու մեր միջի միակ առողջ մարդը Թեխեին, ահա 10 օր է, որ դաժանագույն տենդով հիվանդ պարկած է, որը առանձնակի բնույթ է կրում։ Նրա ջերմությունը գրեթե մշտապես եղել է 41, իսկ զարկերակը 115. Երկրորդ հետգրություն. Թասմանիայի և Մանինգի նեղուցի միջև, բաց ծովում. Թեխեին հիվանդ է չարորակ տենդով, մալարիայի ամենածանր տեսակով, որ առաջանում է խառը վարակից. Նա հաճախ նոպաներ է ունենում. Հերթական նոպահից մի կերպ դուրս քաշելուց հետո ես հիմա արդեն վերջնականապես կորցրել եմ գլուխս, որովհետև նա պարզապես ցնորվել է. Ես չափազանց քիչ փորձում եմ, որպեսի հանձն առնեմ բուժել խելագարներին. Սա մեր կարճատև ճանապարհորդության ընթացքում գժության երկրորդ դեպքն է։ Երրորդ հետգրություն. Կարող է պատահել, որ երբևէ մի գիրք գրեմ բժիշկների համար և անվանեմ աշխարհի շուրջը Սնարք հոսպիտալային նավով։ Նույնիսկ մեր կենդանիները չխուսափեցին ընդհանուր ճակատագրից։ Մեր ինչ ծովալճակում մենք ձեռք բերեցինք իռլանդական մի թերիեր ու ճերմակ կակադու։ Թերիերը ընկավ լյուկն ու սկսեց հետևից ձախ թաթով կաղալ։ Հետո մի անգամ ևս կրկնեց նույն մանյովրը և սկսեց կաղալ առջևի աջ թաթով։ Ներկայումս քայլելու համար մնում են միայն երկու թաթը։ Բարեբախտաբար այդ երկու թաթը դասավորված են շեղակի, այնպես որ նա դեռ մի կերպ կարող է երկու թաթով էլ քարշ գալ։ Կակադուն զարնվեց նավախցի առաստաղին ու ջարդվածքներ ստացավ այնպես, որ ստիպված եղանք սպանել նրան։ Սա մահացության առաջին դեպքն էր Սնարքում, եթե հավերի սատկելը չհաշվենք։ Սրանք հրաշալի մսաջուր կդառնային մեր հիվանդների համար։ Բոլոր հավերը թռան նավակողից այն կողմ ու խեղդվեցին ծովում։ Բարգավաճում են միայն խավարասերները։ Սրանց մոտ ոչ հիվանդություն է լինում, ոչ մահացության դեպք։ Սրանք հիանալի մեծանում են և օրավուր ավելի արյունարբու դառնում։ Գիշերները խավարասերները կրծում են մեր ձեռքերի ու ոտքերի եղունգները։ Չորրորդ հետգրություն. Չարմյանը տենդի մի նոր նոպա ունեցավ։ Մարտինն այնքան է հուսահատվել, որ իր խոցերը բուժում է ձիապանի նման։ Պղնձարջասպ է լցնում դրանց վրա և աշխարհում եղած բոլոր լուտանքներով պատվում Սոլոմոնյան կղզիները։ Եվ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա նավագնացությամբ և բժշկությամբ զբաղվելու ու մանր պատմվածքներ գրելու հետ միասին, ապարդյուն կերպով սպասում եմ, թե երբ կարողջանամ։ Եթե խելագարության դեպքերը հաշվի չառնենք, նավի բոլոր հիվանդներից ամենավատ վիճակում ես եմ։ Հենց առաջին պատահած շոգենավով գնալու եմ Ավստրալիա և անմիջապես պարկելու եմ վիրահատության սեղանին։ Իմ հիվանդությունների թվից ոչ գլխավորներից։ Ես պիտի հիշատակեմ մի շատ խորհրդավոր հիվանդություն։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ձեռքերս ուռել են, ինչպես ջրգողությունից։ Դժվար ու ցավալի է կծկել մատներս։ Բարան ձգելը լիակատար կտանք է։ Այնպիսի զգացում ունեմ, որ կարծես թե ցրտահարված են։ Բացի դրանից, ձեռքերիս կաշին սպառնագին արագությամբ պլոկվում է, իսկ նոր մաշկը, որ առաջանում է, հաստ ու ամուր է։ Իմ գրքերում այդպիսի հիվանդություն չի հիշատակվում, և ոչ ոք չգիտի, թե դա ինչ է։ Հինգերորդ հետգրություն. Դե լավ է, գոնե քրոնոմետրը բուժեցի։ 8 մրկալից օրեր ծովում քարշ գալուց հետո, վերջապես կարողացա կեսօրին չափել ամպերի մեջ մի պահ երևացած արևի բարձրությունը։ Դրա հիման վրա ես հաշվարկեցի մեր տեղադրության լայնությունը։ Հետո լոցիայի համաձայն գտա Լորթաու կղզու աշխարհագրական լայնությունը։ Ուղիղ գիծ քաշեցի և սկսեցի ըստ երկայնության ստուգել քրոնոմետրը։ Պարզվեց, որ դա մոտավորապես 3 րոպե առաջ է ընկել։ Յուրաքանչյուր րոպեն համապատասխանում է 15 մղոնի, այնպես որ գումարային սխալը հաշվել դժվար չէ։ Հաստելով Լորդ Հաու, ես մի քանի դիտումներ կատարեցի և հայտնաբերեցի, որ իմ քրոնոմետրը մի օրում 1/7-րդական վայրկյան ետ է ընկել։ Սակայն բանն այն է, որ ուղիղ 1 տարի առաջ, երբ մեկնում էինք Հավայան կղզիներից, հենց այս քրոնոմետրը ետ էր ընկել հենց նույն 1/7-րդական վայրկյանով։ Ուղում մտցնում էինք ամեն օր։ Բայց ի՞նչ էր այդ դեպքում ստիպել անիցյալ քրոնոմետրին ինքն իրենից ամբողջ 3 րոպե առաջ ընկնել։ Միթե այսպիսի բան լինում է։ Ժամագործները կասեն, իհարկե ոչ։ Իսկ ես ձեզ կասեմ, որ նրանցից ոչ մեկը Սոլոմոնյան կղզիներում ժամացույց չի նորոգել ու կարգի չի գցել։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը կլիման է։ Այս է իմ ախտորոշումը։ Ամենայն դեպս, դժողքի այս քրոնոմետրը ես բուժեցի, երբ նույնիսկ չհաջողվեց բուժել խելագարության դեպքերը կամ Մարտինի խոցերը հաղթահարել։ 6-րդ հետգրություն։ Հենց որ Մարտինը փորձեց օգտագործել լիապիսը և Սոլոմոնյան կղզիները հայհոյում է ավելի մեծ մոլուցքով, քան երբևէ։ 7-րդ հետգրություն։ Մանինգի նեղուցի և Պաուլու կղզիների արանքում ենք։ Հենրին հիվանդ է հոդացավով։ Իմ ձեռքերի կաշին արդեն 10 անգամ պլոկվել է, իսկ հիմա 11-րդ անգամ է թափվում։ Թեխեին խելքը լրիվ թրցրել է։ Գիշեր ու ցերեկ աղոթում է, որ Աստված իրեն չսպանի։ Բացի դրանից, ես ու նակատան տենդով հիվանդ պարկած ենք։ Ու վերջապես, 3 իրիկուն քիչ մնաց նակատան մեռներ, մսի պահածոյից թունավորվելով, ու գիշերվակեսը գնաց, մինչև որ շատ չարչարվելուց հետո խելքի բերեցինք նրան։